si pjesë të partisë ndaluar të punëtorëve të Kurdistanit, e cila ka luftuar për autonominë kurde brenda Turqisë për 3 dekada me radhë. Këto milici që kanë qenë aleatë të forcave amerikane në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik në Siri, e mohojnë çdo lidhje të drejtë për drejtë organizative me Partinë Punëtorëve të Kurdistanit. Një grup prej 29 republikanësh në dhomën e përfaqësuesve në SBA hartoi një legjislacion për sanksione kundër Ankaras. Nëse Turqia dëshiron të trajtohet si aleate, ajo duhet të fillojë të sillet si e tillë, tha kongresistja Liz Cheney. Presidenti Trump e mbrojti vendimin e tij për tërheqjet e trupave nga Siria, duke thënë në një rast se kurdët nuk na kanë ndihmuar neve në luftën e dytë botërore. Por ai mori një shndrim më të ashpër ndaj ofensivës së Turqisë për shkak të kritikave në SBA dhe jashtë saj. Trump tha se sanksionet mund të ndërmerren nëse operacioni i Turqisë nuk është njerëzor. Një zyrtar amerikan u tha gazetarëve se vija e kuqe nënkupton spastrim etnik, sulme ajrore me artileri dhe e të tjera kundër popullatës civile. Të njëjtën në një postim në Twitter, Trump tha se SBA-ja ka pasur 3 zgjedhje: të dërgoj mira trupa në Siri dhe të fitoj ushtarakisht, të godas rënd Turqin me sanksione ose të ndërmjetsoj një marveshje midis Turqis dhe kurdove. Shpresoj të jetë kjo e fundit, u tha më pas Trump gazetarve. Presidenti Turqis Recep Tayyip Erdoğan i hodhi poshtë kritikat të ndërkombëtare për operacionin në lindje të lumit e Ufrat, duke përsëritur se ofensiva ka për qëllim të eliminoj terrorin përgjatë kufive të Turqisë. Harekat başladığı saatten şu ana që nga fillimi i operacionit 109 terrorist janë vrarë, tha Erdoğan duke ju referuar luftëtarëve kurd. Më herët ai ka thënë se dëshiron të krijojë një zonë të sigurt atje ku edhe do të dërgonte miliona refugjat sirian. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha të premten se në një takim me ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka kërkuar vetë përmbajtje. E kam thënë se pres nga Turqia të tregoj përmbajtje dhe të siguroj se veprimet e saj në veri të Siris janë të matura dhe proporcionale dhe shmangin më shumë vuajtje të njerësve, tha Stoltenberg. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se është thellësisht i shqetësuar nga rritja e dhunës. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara diskutoi të njëjtën për situatën në Siri me kërkesën e 5 anëtarëve të Bashkimit Evropian, Mbretërisë së Bashkuar, Francës, Gjermanisë, Belgjikës dhe Polonisë, vende këto që kërkojnë që Turqia të ndalojë ofensivën e saj ushtarake.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë vendim që negociatat për formimin e koalicionit qeverisës me lëvizjen vetëvendosje të vazhdoj pasi që të shpallet rezultati përfundimtar i zgjedhjeve parlamentare të 6 shtetorit. Ndonë se më 10 shtetor LDK-ja dhe vetëvendosje janë pajtuar në parim që të nisin negociatat për koalicion, sot kryesia e LDK-s ka vendosur që negociatat të vazhdojnë pas përfundimit të numërimit të gjitha votave, përfshirë ato nga mërgata, votat në kusht dhe të personave me nevoja të veçanta. Zëdhënësi i LDK-s Besian Mustafa u tha medjave se pas përfundimit të numërimit të votave dhe certifikimit të rezultatit, do të vazhdojnë bisedimet me vetëvendosjen. 4 persona u plagosën në një sulm ethik në qytetin Manchester të Britanisë së Madhe. Një dëshmitar thas një burr u pa duke vrapuar dhe goditur me thik disa njerëz. Një i dyshuar në të 40-tat e tij u arrestua. Kryeministri britanik Boris Johnson tha se është i tronditur nga incidenti. Policia tha se motivi i incidentit nuk dihet ende. Qendra tregtare Arndale, ku edhe ndodhi ngjarja, u evakua. Një anije iraniane për transportim të naftës është goditur me raketa në gjirin e Arabisë Saudite duke shkaktuar rrjedhje të naftës në detin e Kuq, tha kompania kombëtare e anijeve iraniane. Kjo kompani shtetërore tha se anija është qelluar nga dy shpërthime të ndara rreth 100 km larg portit të qytetit saudit Jeddah. Në deklaratë tha se shpërthimet ka mundësi të jenë shkaktuar nga sulmet me raketa. Zyrtarët saudit ende nuk janë deklaruar për këtë incident që vjen në kohën e tensioneve në rajon. Incidenti ndikoi menjëherë në rritjen e çmimeve të naftës së papërpunuar. Presidenti I Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se bisedimet për tregtin me Kinën janë duke shkuar shumë mirë. Zyrtarët amerikan dhe kinez mbaruan në Washington edhe një rreth negociatash në përpjekje për t'ju dhënë fund tarifave të shtrenjta midis dy ekonomive. Mendoj se po shkojnë vërtet mirë, kemi pasur negociata shumë të mira me Kinën, u tha Trump gazetarëve në shtëpinë e bardhë, por pa dhënë më shumë detaje. Trump edhe më herët ka folur për përparim në negociata, por në të njëjtën kohë ka kërcënuar me tarifa të reja kundër Pekinit për shkak të praktikave të tij tregtare. Mos marrëveshje tash e 15 muaj që përfshin miliarda dollar tarifa të dy anshme kanë shkaktuar frikë për ngadalësim të ekonomisë globale. Kryeministri I Etiopis, Abiy Ahmed, është shpërblyer me çmimin Nobel për paqe për këtë vit. Komiteti Norvegjez I Nobelit ka vendosur t'i andaj Ahmedit këtë çmim për përpjekjet për të zgjidhur konfliktin me shtetin fqinj Eritren. Të dyja shtetet kanë luftuar në periudhën 1998-2000, mirëpo tensionet kanë vazhduar të jenë të larta për më shumë se një dekadë më pas. Pasi ka fituar pozitën në prill të vitit 2018, Abiy ka liruar të burgosurit politik dhe kanë nënshkruar marrëveshje për paqe me liderin e Eritres Isaias Afwerki për të dhënë fund kontestit për kufirin. Ahmed po ashtu ka punuar për përmirësimin e të drejtave të grave në Etiopi, duke përfshirë emrimin e tyre në gjysmën e 20 pozitave ministrore në kabinetin qeveritar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcillni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Balona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.